Biblijski roman na Radiu Ognjišće. V današnjem delu radijskega romana boste slišali humoresko Karla Gržana z naslovom Ko si štor na štoru rebro zlomi. Zgodba je iz knjige Karla Gržana Jaz Charlie Chaplin, kaplan Karli v smešnih prigodah svojega življenja. Knjigo je izdala založba Ognjišće. Berem Marjan Bunič. Ko si štor na štoru rebro zlomi. Ta zapis bi lahko naslovil tudi manj zagonetno. Naprimer, mnogo so me učili, a me je življenje izučilo. Tudi to, kako si lahko človek zlomi rebro na štoru, če je štorast. Oče mi je za popotnico v življenje kar nekajkrat omenil, sebi in drugim ne nastavljaj spotike. Potem pa, saj veste, pride obdobje, ko smo prepričani, da smo najbolj pametni na tem svetu in zamahnemo z roko, to pomeni, da od sebe odženemo marsikatero življenjsko izkušnjo starejših. Ja, upoštevanje preizkušenih vrednot in nasvetov me je v življenju obvarovalo pred marsikatero bolečino, ne le zunanjo, tudi notranjo. Toda, kakor da sem nekaj, kar je bilo že v preteklosti preizkušeno kot dragoceno, z neko nujo trmo hotel ali moral preizkusiti tudi sam. In me je šele boleče izkustvo izučilo, da starih modrosti pač ni dobro puščati kar tako v nemar. Tudi tisto zimo, ko sem nosil k peči drva in jih nisem sproti zložil, kot so mi doma govorili, pač pa sem jih odmetaval kar tako, me je izučilo, da je dobro sproti odstraniti, kar je lahko človeku uspotiko. Pameten kot sem si rekel, da je pač mnogo bolj praktično, da polena najprej znosiš na kup, na koncu pa jih zložiš. In sem jih nosil in nemarno odmetaval, dokler nisem stopil na eno izmed njih. Bila je okroglica, ki me je elegantno spodnesla. Že hip zatem sem izgubil tla pod nogami, a ker sila težnosti velja tudi zame, je bil moj polet silno kratek. Komaj sem poletel, že sem zletel. Ne v zrak, pač pa na tla. Pristanek je bil silen, ker se pač moja težnost meri v visokih številkah. Če sem natančen, moja težnost se ni dotaknila tal, pač pa sem zletel na tista razmetana polena in si na enem izmed njih zlomil rebro. Kratek polet s silno bolečim pristankom, ki me je izučil, da od takrat vse, kar bi mi bilo lahko uspotiko, sproti odstranim. Resnično, nekateri nauki, ki jih dobimo v tistem času, ko so nam hlače kar naprej prekratke, v času odraščanja in tudi preraščanja, ne le hlač, pač pa tudi neumnosti, so rešilni celo za življenje. Naprimer tisto, tudi meni, od staršev večkrat ponovljeno napotilo, kadar ješ, bodi pri miru. Takrat ne skači naokoli. Kako življenjsko pomemben je ta nauk, sem spoznal pozno, pred približno 5 leti. A Bogu hvala še ne prepozno, sicer bi ne brali teh vrstic. Bila je ena izmed tistih poletnih nedelj, ko je po dopoldanskih mašah v župnijski cerkvi tudi popoldanska pri eni izmed kapel v hribih. Ker med pozno mašo v cerkvi in tisto v hribih nisem imel veliko časa, mi je gospodinja zavila nekaj za na pot. Na poti tja gor proti vrhu Raduhe, kjer je kapela pri koči na Loki, sem odkril, kar mi je gospodinja zavila. Bil je kos kruha in košček govedine. Dal sem ga v usta, prav takrat, ko sem zasopal, globoko vdihnil in košček mi je zdrsnil v sapnik. Zaprl mi je dihalno pot. Bil sem brez moči, da bi izkašljal oviro. In sem uvidel, da zame ni več rešitve. Kako banalni razlog za smrt, sem pomislil, se zgrudil in se dušeč prepustil v prehod. In bi tam na pobočju Raduhe tudi prešel v onkrajnost, če bi mi od tam ne prišepnil oče. Malo pred tem sem se poslovil od njegove zemeljske podobe. Sezi v usta! Zadnjimi močmi sem to storil in otipal lojno tkivo, ki se je držalo koščka mesa. Potegnil sem in ga z njim izvlekel iz sapnika. Zadihal sem. Nekaj trenutkov zatem je moje telo strepetalo v silnem drgetu in zajokal sem kot majhen otrok, kot bi se ponovno rodil. Oče, hvala ti. Res sem trd učenec, da me moraš reševati celo iz nebes. Bolj bom moral ozavestiti in sprejeti nauke, ki si mi jih dal za popotnico v življenju. Zakaj bi delal napake, ki so že izučile tebe? Zakaj bi ne verjel v izkustva, preverjena spoznanja preteklosti, ki so rešilna tudi za mojo sedanjost? So določeni nauki, vrednote, ki so resnično rešilne. Kako pomembno je, da smo pri miru, ko jemo, vam lahko zdaj potrdim tudi sam iz lastne izkušnje. Nekatera priporočila ali sporočila pa so sicer tudi pomembna, a ne tako, da bi nam reševala življenje. Naprimer, obleka naredi človeka. S tem pregovornim spoznanjem se do nedavna nisem mogel poistovetiti. Že res, da sem za mašo oblečen bolj dostojanstveno kot takrat, ko sem doma, sicer pa sem najraje v štalskih cotah, v njih se počutim najbolj sproščeno. Če je le mogoče, se gibljem v njih ne le doma, pač pa tudi v bližnji okolici, kjer me kot takšnega že poznajo. No, v preteklem letu pa sem se, takšen kot sem najraje, odpravil tudi malce dlje. Zapeljal sem se na pobočje sosednje gore, kjer raste vse polno zdravilnih zelišč. Doživel sem sproščujoč dan, samo dan. Večer je prinesel peripetijo. Ko sem se vračal, se mi je namreč pokvaril avto. A to še ni nič proti temu, kar je sledilo. Sosedje imajo zdaj delo v hlevu, ne bom jih motil. Teh nekaj kilometrov do doma bom opravil peš, sem pomislil in se počasi napotil v dolino. Na nebu so zablestele prve zvezde, ko sem prišel do glavne ceste. Samo nekaj kilometrov po njej, potem pa kratek vzpon in bom doma. A tisti dan do doma nisem prišel. Zakaj? Začelo se je s kresničko. Natančneje, dogodek se je sprožil, ker ni bilo kresničke. Še bolj natančno, tisti policijski avto bi se, tako domnevam, odpeljal mimo mene, če bi imel pri sebi kresničko, tisto ocevno ploščico, ki jo je po noči dobro in koristno imeti pri sebi, če hodiš ob cesti. Ustavila sta se nekaj 10 metrov pred mano, policista namreč. Počasi, rekel bi, da kar nekoliko previdno, sta stopila proti meni. Saj ni čudno. Pred njima sem bil kot pojava iz Vandotovega kekca imenovana Bedanec, ves razmršen v štalskih cotah s šopkom zelišč za klobukom.
Se vam ne zdi, da ogrožate sebe in voznike, ko hodite takole ob cesti, kar brez odsevnega telesa?
Je rekel eden izmed njiju, še vedno v varnostni razdalji do mene.
Osebno, prosim, se je oglasil drugi.
Potipal sem po žepih. Enkrat in potem še enkrat. Mislim, da sem ponovil postopek vsaj 3krat, preden sem izustil. Dokumente sem pozabil v avtu.
Policista sta se spogledala in ne vem, zakaj me je takrat prešinila misel, da dvomita, da imam jaz, stoječ pred njima, nekje avto in v njem dokumente. Kdo pa ste? Sta me vprašala v en glas.
Jaz? Kdo sem jaz?
Sem ponovil vprašanje, da bi pridobil čas, v katerem bi domislil, kako naj se predstavim, da mi bosta verjela.
Jaz sem duhovnik,
sem končno izstrelil.
In res sta se zdrznila, kot bi jo nekaj obstrelilo.
Ponovno sta se spogledala, tokrat bolj poglobljeno, pomenljivo, kot bi si z očmi nekaj sporočala. A tako, duhovnik, da ste,
je rekel eden izmed njiju, medtem ko sta me merila v tistih štalskih cotah od glave do pet. Meritve sta ponovila kar nekajkrat.
In kam ste namenjeni?
Je bilo sledeče vprašanje. Domov, sem pojasnil.
V župnišče?
Ne, doma sem v hribih.
Takrat sem uvidel, da sem po odgovorih res čuden, zato sem začel zavzeto, poudarjeno pojasnjevati.
Veste, po možganski kapi živim v hribih, sicer pa sem kaplan.
Dobro, ne vznemirjajte se,
me je ustavil v razlagi mož z resnim, rekel bi že kar nekoliko zaskrbljenim obrazom. Vedel sem, da dvomita o vsem, kar sem govoril. Poiskati moram močne argumente, da ju prepričam, sem pomislil. Veste, prej sem bil župnik, tudi dekan.
A škof pa še ne,
sem bil prekinjen z vprašanjem. Samo za eno uro,
sem že ves živčen izjavil in se popravil.
Mislil sem, da sem škof, pa nisem bil.
Zdaj je bila za policista zadeva že popolnoma jasna. Želel sem jima še razložiti, da je bilo to takrat, ko so se prijatelji pošalili z mano, pa nisem imel več volje za pojasnjevanje. Ugotovil sem, da se iz trditve v trditev le še bolj in bolj zapletam. A po izobrazbi ste torej teolog? Je bilo sledeče vprašanje.
In sem vedel, da tudi z njim preverjata mojo prištevnost. Ja, tudi, sem dahnil nemočen in pričakoval še kakšno izmed katekizemskih vprašanj.
Tudi teolog, torej ste še kaj?
Ja, doktoriral sem iz slovenistike,
sem rekel in sem vedel, da vsaka nadaljnja izjava le potrjuje obsodbo.
Oblika naredi človeka, sem se v tistem hipu spomnil, kar sta mi kot otroku govorila mama in oče. Policista sta me kar naprej pogledovala v moji štalski opravi in se med seboj vedno bolj pogosto spogledovala. Potem sta stopila nekaj korakov od mene. Čeprav sta si šepnila, sem ju razumel.
Mislim, da je primer jasen, je rekel prvi.
Še dobro, da ne trdi, da je Napoleon, je odvrnil drugi.
Pristopila sta.
Gospod, z nama boste šli, je rekel eden izmed njiju. Takrat se je pokazala moja čustvena inkontinenca. V silni muki so mi stekle po licu solze.
Res sem, duhovnik, res sem.
Že dobro, gospod, pomirite se.
Sem slišal in zaznal strokovni prijem obeh policistov, ki sta me pospremila v njun avto. Kako se je zgodba končala? S spoznanjem, ne le policistov, da je res, kar sem govoril, končala se je tudi z mojim uvidom, kako je pogosto resnično, da obleka naredi človeka. Ali pač ne. Poslušali ste humoresko Karla Gržana, ko si štor na štoru rebro zlomi. Zgodba je iz knjige Jaz Charlie Chaplin, kaplan Karli v smešnih prigodah svojega življenja. Knjigo je izdala založba Ognjišče. Bral sem Marjan Bunič. Vse dele radijskega romana najdete v našem radijskem arhivu.